Undir þessum lið og beini fyrirspurn til ráðherra, háttvirtur 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, sem beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra.
Frú forseti, þann 1. janúar 2005 var Landbúnaðarháskóli Íslands stofnaður eftir samruna þriggja stofnana. Það er Rannsóknastofnun Landbúnaðarins, Garðyrkjuskóla ríkisins og Landbúnaðarháskólans á Hvanneyri. Þessar stofnanir voru áður reknar með halla, en við sameiningu var þeim vanda ekki sinnt. Eins og við vitum hefur verið þrengt verulega að Landbúnaðarháskólanum, líkt og öðrum stofnunum, en meðal annars veldur því að skólinn hefur ekki burði til að standast undir rekstri, hefur varla burði til að standast undir rekstri. En það er náttúrulega óþolandi ástand fyrir stofnun að burðast með hallarekstur og skuld við ríkissjóð ár eftir ár. Og eins og fram kemur í skýrslu ríkisendurskoðunar, þá er þessi halli vegna þess að verðmat á náminu er ekki rétt og framlög ríkisins eru ekki samræmi við umfang starfseminar. Þannig hefur nemendum og námsbrautum fjölga mikið undanfarin ár, en fjárveitingar ekki aukist að sama skapi. Þetta skapar einnig óvissu fyrir starfsmenn sem þurfa að búa við fréttir samruna og niðurskurð sem eru að verða árlegur viðburður þegar skýrsla ríkisendurskoðunar kemur út. Nú kalla ég því eftir svari eða tillögu hvort og þá hvernig hæstvirtur fjármálaráðherra sér fyrir sér að taka á þessu máli, en það er nauðsynlegt að koma þessu máli í ákveðin farveg og eyða þeirri óvissu sem af þessu hlýst.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Katrín Júlíusdóttir tekur máls og svarar fyrir spurningunni.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni þessa fyrirspurn og get svarað þessari spurningu þannig að við erum með þetta mál til skoðunar og ekki bara einangra þetta tilvik heldur öll svona tilvik hjá þeim stofnunum sem að svo ber undir og þarf að segja sem eru með slíkan hala. Við höfum auðvitað verið að kljást við það að koma hér, stöðva hér skuldasöfnun ríkissjóðs og verið að vinna fjárlögin hér ári frá ári þannig að við getum hér minkað skuldasöfnunina og núna á næsta ári að þá munum við ná þeim árangri ef að Alþingi samþykkir það fjárlagafrumvarp sem hér liggur fyrir að þá munum við ná þeim árangri að við munum stöðva þessa skuldasöfnun og það er fyrir öllu en það er rétt hjá háttvirtum þingmanni, við þurfum að fara mjög vandlega yfir þetta mál og það er verið að vinna því í fjármálaráðuneytinu þannig að við munum sjá svör við þessu og niðurstöðu í þessu á næstu viku.
Þá er fyrirspurnum lokið til ráðherra. Forseta hefur borist